spomínam rovesníkov, ktorí sú zväčša mŕtví. A najmä by som sa rád ešte vrátil k Dušanovi Hanákovi, pretože to je pre mňa zjav v socialistickej kinematografii taký nezvyklý, čosi charakterovo podobné ako Ewald Schorm. Človek, ktorý je askéta, ktorého nemožno kúpiť, pretože on žiadne veľké nároky nemá. Takže je neúplatný, ktorý napriek tomu nedostal výpoveď. Teda výpoveď nedostali nikto, ale nebol preradený trestne. Lebo napríklad aj Jakubisko, aj Solan boli preradení do krátkeho filmu. Ako za trest. A on nebol. On ostal v štruktúrach hraného filmu. A on aj v tom socializme si nachádzal také škáry tematické, že mu to nakoniec prechádzalo ako téma. Potom, keď ten film vznikol, tak mu to zväčša zakázali a šlo to do trezoru. Prvý z tých filmov bol ešte prednormalizačný, Obrazy starého sveta. Ale on potom, okrem Ružových snov, ktoré nejakým spôsobom hladko preplávali svojim lirizmom, hoci oni sú vlastne drsné, ale jeho ďalšie filmy, ako Ja milujem, ty miluješ, tak preliezol ten film všetkými dramaturgickými úskaliami a vznikol. Dušan Hanák je taký nesmierne vzácny človek práve po tejto stránke a on je tak trošku pre mňa opakom Juraja Jakubisko, ktorý je tiež taký obrovský samorastlý talent a všeumelec, veď on nie je iba filmár, on vie strašne veľa vecí. Ja proste nesmierne som si cenil to, čo Jakubisko vytváral v prvej fáze svojej tvorby. Dušan Hanák a Juraj Jakubisko boli pre mňa od svojich začiatkov také obrovské samorastlé talenty. To, čo sa hovorí talent od Boha, len sa vyvíjali inak. Ale sprvu sa to nejavilo tak. Oni sú mimochodom narodení v jednom roku, ak nie dokonca v jednom mesiaci. Sú to úplne dvojičky časovo. A to, čo vytvoril Juraj Jakubisko vo svojich dokumentárnych a školských filmoch, potom v Kristových rokoch, no a pre mňa v takom najfascinujúcejšom filme Zbehovia a pútnici, to už je niečo, čo nesmierne nadväzuje na lirickú Paradžanovovú školu. To je taký krvavý karneval vášni, historicky presne zakotvený. Potiaľ to pre mňa je obrovský umelec. Ale nejak potom sa tie cesty rozdvojujú. On zrejme nie je ten Diogenes ako Dušan Hanák. A nakoniec cez také surreálne a trošku aj Felliniovské témy dospel k filmom, ktoré povedzme sú aj uznávané, ale nie sú blízke môjmu srdcu. No a to ešte nehovorím o vrchole jeho tvorby, keď sa jednoducho dostal úplne na pôdu komerčného remeselníka, teda skvelého profesionála, ktorý vedome a cieľene robí komerciu, lebo pre mňa to nič iné nie je. To pre mňa náhoda, že Dušan Hanák, aj keď ešte po novembri dokázal nakrútiť taký úžasný polodokumentárny pamflet Papierové hlavy, že už sa ďalej nedostal. Že proste pre ňoho v tejto kinematografii, ktorá je kontrolovaná korunou a teraz eurom, nie je to miesta. On proste si nevie vydobiť tento priestor a zrejme už nikdy nevydobie. On proste zrejme skončil. Na rozdiel od Petra Solana, ktorý skončil preto, že si povedal, že končí. Aj to je také hrdinské gesto a on ho drží a stále sleduje kinematografiu, ale nenakrúca. Dušana Hanáka vytlačil z priestoru tlak financií. On proste nedokáže pracovať v tomto komerčnom prostredí. On dneska odozdáva svoje skúsenosti na FAMU. On odchoval skvelých filmárov. A je to, aby som tak povedal, človek mojej krvnej skupiny. Hej. My sme síce nepriatelíme, lebo ja vlastne neviem, ja žijem tak v ulite, že ja nemôžem povedať, že sa s niekým vyslovene priatelím. Ale mám veľa ľudí, ktorí sú tak na pol ceste k tomu, aby sme boli priateľmi, s ktorými sa veľmi uznávame, s ktorými si radi sadneme a podebatujeme. No tak on je iste medzi prvými, podobne ako Rutko Urc, ktorý mimochodom skáčem veľmi asociatívne, ale osud Rudolfa Urca je taký zaujímavý, že to stojí za to odskočiť. On totiž bol vynikajúci dokumentarista, alebo aspoň veľmi dobrý dokumentarista a vynikajúci dramaturg dokumentaristického štúdia. No ale pretože bol v prúde tzv. Obrody, áno, socializmu, tak ho za trest preradili zo štúdia krátkych filmov do štúdia animovaných filmov, ktoré vlastne ešte ani neexistovalo, ktoré sa zakladalo, ktoré sa rodilo, robilo prvé krôčky. A z Rudolfa Urca vyrástol veľký teoretik animovaného filmu. A my som tak povedal, jeho vykopli niekam, kde sa objavil nový talent, alebo nová vetev jeho talentu. Je to proste človek, ktorý nakrútil veľmi mnoho animovaných filmov. Ale najvýznamnejšie, že on sa stal teoretikom čohosi, kam ho vykopli. Ja som ovšem v tejto fáze neskorších 60. rokov postupne začal chápať, že zápas o slobodu tvorby ostane na polceste, kým nepadne kľúčové tabu, do ktorého sa neodvažuje zahryznúť ani ten obrodný prúd v komunistickej strane. A to je tabu jej vedúcej úlohy, ktorá proste likviduje akúkoľvek možnosť demokratického rozvoja. Ja som sa zúčastnil na 4. zjazde československých spisovateľov 67 ako prekladateľ. No a tam dominovali z českej strany mená ako Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Václav Havel, Antonín Lím. To je pre mňa obzvlášť významná figura českého kultúrneho života alebo aj európskeho kultúrneho života, Škvorecký. A z našej strany, zaujímavé, mi pamäť vynáša ľudí ako Laco Novomeský, Milan Lajčiak, Miroslav Válek, teda brzdiči a budúci normalizátori. Tá deľba na Čechov ako progresívnych a Slovákov ako retrográdnych samozrejme nemôže takto priamočiaro platiť. Veď brzdiči boli aj na českej strane a veľmi významní. A na slovenskej tu zas máme budúceho disidenta Tatárku. Myslím len zo spisovateľov, veď disidentov tu bolo viacej. Ne? Ale že mi pamäť tie mená podstrčila práve takto, v tom bude aj to známe freudovské podrieknutie. Ja som tam bol ako piate koleso pri voze. Času bolo málo, príspevkov bolo veľa. Ten môj ostal v archíve. Ale ja viem, že som v ňom práve to podstatné povedal, okrem iného, že pokiaľ nepadne tabu vedúcej úlohy strany, darmo sa budeme štorcovať. To je taká jadro tej výpovede. nebol som sám, čo takto hovoril. Ale tí, čo to povedali, tak to svet vie a ja viem len, že je to v archíve. To sa však už schyľovalo k tankom, ktoré pozvali kolaboranti Moskvy, lebo práve týmto zápasom proti tomuto poslednému tabu aj tí pokrokoví komunisti museli vidieť v tom postupe smrteľné nebezpečenstvo, lebo tam sa neodvážili. Koniec nie náhodou, keď sa Gorbačova spýtali na to, aký je rozdiel medzi Pražským jarom, po slovensky Pražskou jarou, a Perestrojkou, rozdiel je 20 rokov. Čiže hlásil sa k tomu, čo sme tu robili, a zrejme aj k tomu, že sme neprekročili to kľúčové tabu. Ja som v tom čase napublikoval toho nesmierne veľa. Vymenujem len mená, hej? Rozhovory, ktoré mi vyšli. Boli to Solan, Vichta, Úher, Skřípsky, Slivka, už skoro chronicky Dušan Hanák, z Čech Věra Chytilová, Jan Nemec, Ewald Schorm, s ktorým sme sa aj priatelili, Juráček, s Kačerom sme sa priatelili, chodil som rád do činoherného klubu. Aj zo zahraničia by som sa mal čím pochváliť, no nie je to také bežné, aby človek urobil rozhovor s Jeanom Renoirom alebo s Cinemanom. Aj Alexander Petrovič bol vlastne veľká figúra nielen juhoslovanského filmu. Ten rozhovor vyšiel potom vo Filme a dobe. On bol pri najmenšom postava európskeho filmu. A tak, ako som náhodne pospomínal tieto mená, tak náhodne som zistil, že rozhovor so Schormom prevzali Les Lettres Françaises. Ani sa autora nepýtali, ani honorár neposlali. Hovorím to preto, lebo o porušovaní autorských práv zo strany Sovietskeho zväzu voči Západu sa toho popísalo strašne veľa. Ale že sa to vyskytovalo aj opačne, o tom sa nejako nehovorí. Osobne som sa v tom čase priatelil s vynikajúcim literárnym kritikom a publicistom Jánom Roznerom, s ktorým sme chodili do jednej triedy, a s majstrovskou znalkyňou slovenčiny Zorou Jesenskou. Tie mená spájam pre veľmi takú tiež bizarnú príhodičku, ktorá sa možno dá chápať na tú dobu aj ako škandálik, lebo Jan Rozner na akomsi prekladateľskom aktíve začiatkom 50. rokov Jesenskej preklad strhal pod čiernu zem. Ale tá konfrontácia nakoniec prerastla do veľkej lásky, končiacej manželstvo. A to pikantné na tom bolo, že Zora bola od neho o 10 rokov staršia. A to sa teda vtedy nenosilo. Bolo to však skutočné a pravé partnerstvo až do Zorinej smrti na leukémiu. To už bolo za normalizácie a potom, ako ju pri manifestácii polícia ťažko dobila. Ale nie na to zomrela, na leukémiu. Ďalší takí priatelia, to boli manželia Kalinovci, Laco a Agneša. Laco to bol taký všeumelec, kabaretista, manažér, aj vo filme bol riaditeľom, mal proste v sebe energiu za troch. A Agneša bola zase vynikajúca filmová kritička, ale aj kultúrna publicistka. Mňa na nich fascinovalo, pretože som vtedy bol ešte v manželstve, ktoré som už opísal, ich otvorené, moderné manželstvo. Oni proste vedeli spolu žiť tak, že si ponechávali voľnosť. No nevravím, že až takú, ako Sartre s de Beauvoirovou, nakoniec sme nežili vo Francúzsku, ale bolo to také otvorené manželstvo. Oni sú známi tým, že za normalizácie sa im podarilo odhaliť a fotograficky zdokumentovať odpočúvacie zariadenie štátnej bezpečnosti. Za čo Laca neminul kriminál a pár týždňov si odsedela aj Agneša. Proste ich odpočúvali, lebo sa tam sústreďovali také živly antinormalizačné a oni to našli a poslali fotografiu Husákovi. Asi v roku 77 sa títo dvaja legálne vysťahovali do Mníchova, kde sa Agneša uchytila ako redaktorka Slobodnej Európy a Laco krátko po vysťahovaní zomrel. Aj Rozner po Zorinej smrti emigroval do Mníchova, ale voči Slovensku sa ako autor už neprejavoval, hoci práve v tejto chvíli, keď toto nahrávame, vyšlo na Slovensku čosi, čo spája fiction, literatúru, a fiction je to, no, vlastne je to literatúra faktu, ale veľmi literárne spracovaná. Ja som úryvky z toho čítal v Romboide a teraz vyšla tá kniha o ich spolužití, ktoré bolo už tými začiatkami bizarné, pretože Jano Rozner bol obyčajný bratislavský redaktorík, žid, a Zora Jesenská to bola taká martinská šľachta. To na Slovensku sa ešte nosilo, to bola aristokracia. Tam len preniknúť do ich domu nebolo ľahko. A to všetko v tej knihe je nesmierne zaujímavé opísané. Občas som si posedel aj s ľuďmi ako Tatárka, Juro Špicer, ktorý ma zaujímal nielen tým, už názov jeho jednej knihy. Nechcel som byť žid, hoci on teda na rozdiel odo mňa žid bol, ale nechcel byť puncovaný ako žid. No a bol tu Laco Mňačko, teda burlivák, tiež ktorý tak ako aj Špicer prešiel od dogmatika až ku kritika dogmatizmu a reálneho socializmu. Mimochodom, ja som s tým Mňačkom mal aj takú osobnú skúsenosť, lebo vtedy, keď ja som tam písal svoje recenzie, on bol prominentný reportér, vždy ochotný do zápasu za spravodlivosť a vždy do všetkého naplno. A on hneď chcel rozpútať aféru proti mojej defenestrácii, že ja som ho ukludnil, že ja predsa nie som zamestnancom. Tohto obdobia patrí aj môj obdiv dvom špičkovým úkazom v našom kultúrnom živote. Sú to dve malé scény. Divadlo na Korze, ako mestský satirický kabaret, kde proste štartovali Julo Satinský a Milan Lasica a za takej dramaturgickej asistencie Kornela Feldváriho. A taká ľudovejšia verzia malej scény Radošinské naivné divadlo Stana Štepku, ktoré vlastne je len tematikou ľudovejšie, lebo ono hovorí veľmi aj k tomu mestskému slovenskému človeku a toto divadlo je dodnes nesmierne populárne. Proste ja som ich považoval za taký slovenský pandant in českých malých scén, ale písať som o tom písal málo, divadlo nie je moja parketa. A nakoniec všetko obmedzuje čas, lebo ja som totiž pritom aj prekladal. A to chce čas. No a pri tom prekladaní, na rozdiel od svojich autorských prác, som sa permanentne dostával do konfliktov s vydavateľskými redaktorkami, ktoré boli posadnuté obstrihávaním štylistických osobitostí do takej neutrálne univerzálnej podoby takzvanej spisovnej slovenčiny. Ja z tejto sféry mám v skutočnosti iba pár príjemných spomienok. Z 50. rokov to bol skvelý kolektív vzdelaných redaktorov vydavateľstva Pravda, kde pracoval František Chorvát, Štefan Jenikov, muž, ktorý bol postihnutý obrnou a vyzeral, že sa hocikedy zrúti a pritom nosil encyklopédiu v hlave, Proste bol to nesmierne vzdelaný človek. No a takto spätne na to myslím, že to boli všetko Židia. Že ja na jednej strane sa Židom necítim, lebo som nebol v tom prostredí vychovaný, ale nejakou genetickou spríbuznosťou veľmi ľahko nachádzam spoločnú platformu a spoločnú reč so Židmi, so židovskými intelektuálmi, povedzme to presnejšie. To nebude náhoda, neviem, ako to je. No. Pre mňa židovstvo nič neznamená, ale so Židmi som si vždy dokonale vedel rozumieť. Vtedy riaditeľoval môj dlhoročný prekladateľský a domnele aj osobný priateľ Ján Ferienčík, ktorý sa však na rozdiel odo mňa vždy vedel s vrchnosťou aranžovať. U nás v časti teórie aj v jazykovednom ústave ešte vládli dozvuky purizmu, ktorý pre mňa iba kryje nacionalistické mindráky v takej sebaobrannej reakcii na bohato diferencované vrstvy hovorovej a obecnej češtiny, ktoré slovenčine chýbali, no to sa nedá nič robiť. Ale nielen ich preberanie, ale aj spontánne novoutváranie či preberanie už z reálne existujúcej živej reči, to sa prenasledovalo v teórii, ale aj v redakčnej praxi. Zaujímavé, že u spisovateľov to neplatilo. Písali si tak, ako si písali a tak im to aj vychádzalo. Bola to živá reč. Ale prekladateľom sa to netrpelo. Na mne osobne dlhoročne sedel jeden úhlavný prekladateľský troglodyt, profesor Mihál, ktorý vo voľnej koncepcii, ktorá sa zameriava na zmysel výpovede, nie na jednotlivé slovíčka, hladko a masovo nachádzal v mojich prekladoch prehrešky. Jedno slovo poviem, aby sa to tak ilustrovalo. Tlačenica, no tak každý vie, že tlačenica je stisk po slovensky, no a po česky to jenom tlačenice v elektrice nebo kde. Nie, on povedal, tlačenica je určitý druh textilu, ale to, čo som nazval tlačenicou, je stisk. Což je taky pravda, tak to, že tu bol tento troglodyt, by mi ani tak nebolo prekážalo, lebo v každej oblasti sú vždy síly retrográdne, aj progresívne. Ja to pokladám za normálku a aj jeho by som bol pokladal za normálku. Zle bolo, že nachádzal odozvu. A tak sa stalo, že riaditeľ Tatrana Ján Ferienčík, sám vynikajúci prekladateľ, štylista a znalec slovenčiny, pozval na referát o mojom novom vydaní Gorkého Klima Samgina práve tohoto troglodita, ktorý preklad pred početným zhromaždením prekladateľov a redaktorov neuveriteľne strhal. Táto udalosť poukazuje aj na moju neodolnosť voči manipulácii. Podľa programu, na ktorý som pristúpil, som totiž na tú záplavu jednotlivosti mal hneď rovno tam od pultu reagovať, čiže robiť si poznámky a reagovať. No rozum vraví, že také diskriminačné podmienky by nikto so zdravým rozumom neprijal. No ja som ich prijal. Reagoval som na tú popravu, ako som vedel, museli to byť bláboli. Neskôršie som potom, už premyslenie na papieri, reagoval v tlači. Ale to, že sa takto občas dám bez odporu vmanipulovať do slepých uličiek, to patrí zrejme k mojim neodpustiteľným slabinám. Tá udalosť mala aj dozvuk. Ten preklad Klima Samginu dostal totiž cenu za najlepší preklad roka a dalo sa to čítať aj ako frčka, cvrknutí do nosu Ferienčíkovi, lebo preklady kandidovali na cenu vydavateľstva. Keďže Tatran môj preklad neprihlásil, nemal sa vlastne ani na zozname tej poroty objaviť, Čiže porota ho ponad množstvo oficiálnych kandidátov zrejme sama ostentatívne vytiahla do popredia. A to je tiež ale jediné uznanie, ktoré sa mi ako prekladateľovi dostalo.